Κυρίες και κύριοι, έχω την μεγάλη τιμή να παρουσιάζω μία πολύ σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, την αλλαγή του ασφαλιστικού. Και θέλω να θυμίσω κυρίως τους συναδέλφους της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ότι όταν τον Νοέμβριο ξεκινούσε ο κοινωνικός διάλογος για το ασφαλιστικό, είπαμε ότι τον Ιούνιο θα είμαστε στην Βουλή. Και τον Ιούνιο ήμασταν στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή και σήμερα, αρχές Ιουλίου, στην Ολομέλεια για να ψηφίσουμε το σχέδιο νόμου για αυτή την διαρθρωτική αλλαγή την οποία το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί στο πρόγραμμά του με το οποίο ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού και το 2007 και το 2009. Και ταυτοχρόνως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να καταφέρουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα στη θλιβερή μεταπολιτευτική αδυναμία του πολιτικού μας συστήματος να διαπιστώνει σχεδόν από κοινού τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, αλλά να αρνείται εν τέλει να τα λύσει. Διαγράφουμε μια περίοδο μεταπολιτευτικής ευδαιμονίας που πολύ σωστά αποδόθηκε από τον άνθρωπο που με το ένα χέρι υψωμένο σε γροθιά διεκδικεί και με το άλλο χέρι απλωμένο για δανεικά επαιτεί για να μπορέσει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα της τεχνητής του ευδαιμονίας. Τέλος λοιπόν με αυτή την περίοδο. Θα δούμε την κατάσταση έτσι όπως ακριβώς είναι και θα πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται οι πολίτες και η χώρα. Ταυτοχρόνως θα εξασφαλίσουμε ανθρώπους που έχουν θεμελιώσει δικαιώματα, δεν θα τους απειλήσουμε, δεν θα ανατρέψουμε την έννοια της θεμελίωσης δικαιώματος. Και επειδή με την κυρία Διαμαντοπούλου χθες είχα μία μακρά συζήτηση, επικαλούμε παράδειγμα από το χώρο της. Σε άλλες περιπτώσεις έχω χρησιμοποιήσει παραδείγματα από πλήρωνες άλλους χώρους. Μια δασκάλα λοιπόν, η οποία φοβάται για την τύχη της και εν όψει αυτού του σχεδίου θέλει να παραιτηθεί, ενώ έχει θεμελιώσει δικαίωμα το 2010, ο νόμος της κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό, ο νόμος 3845 που μόλις ψηφίσαμε το Μάιο, και της επιτρέπει όποτε θέλει να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό, να το ασκήσει. Και αυτή η δυνατότητα προφανώς και δεν ανατρέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου. Απευθύνομαι στον αγαπητό συνάδελφο, στον κύριο Ντινόπουλο, που έφερε αντίστοιχο παράδειγμα με καθηγήτρια εχθές, πως όφιλε να έχει απαντήσει στην καθηγήτρια αυτή, καθησυχάζοντάς την ότι αφού θεμελίωσε το δικαίωμά της, η ελληνική ένομη τάξη, ως μια ευρωπαϊκή ένομη τάξη, προφανώς και το κατοχυρώνει. Τα λοιπά υπόλοιπα είναι είτε δημαγωγίες, είτε διασπορά ανησυχιών, είτε κουτοπονηριές. Τις οποίες κουτοπονηριές τις ακούμε πολύ συχνά από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που προκαλούν τον πανικό. Και όσες φορές κι αν μπορέσαμε και εγώ και ο συνάδελφος υπουργός ο κ. Κουντρουμάνης να απαντήσουμε, δεν φτάνουμε να σβήνουμε φωτιές που κάθε μέρα οποιοδήποτε ανάβει με ανεύθυνες παρενέσεις προς τους πολίτες. Ανατρέπουμε λοιπόν ένα νοσηρό κλίμα δεκαετιών, φέρνοντας ενώπιόν σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή του ασφαλιστικού, χωρίς να υπολογίζουμε έννοια πολιτικού κόστους. Να τελειώνουμε πια με αυτή την άθλια έννοια της μεταπολίτευσης. Όταν η πατρίδα σου κάτι χρειάζεται, θα το κάνεις, κι αν είναι να υποστείς ένα πολιτικό κόστος, γι' αυτό είσαι πολιτικός, για να πάρεις τις κρίσιμες αποφάσεις. Και δεύτερον, επισημαίνουμε από αυτού του προβληματισμού που μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να έχουν, ότι τώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διαπιστώνεται ότι σε οριζόντιο κομματικό σφυριλατείται μία νέα σχέση των πολιτικών με τους πολίτες. Οι πολίτες, και αυτό αποδεικνύεται στις πιο δύσκολες στιγμές αυτής της κρίσιμης φάσης, εμπιστεύονται τους πολιτικούς που θέλουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά προκειμένου να επιτρέψει η πατρίδα στον δρόμο της αξιοπιστίας και της ευημερίας και οι πολίτες να ξαναβρούν την ησυχία τους, να επιστρέψουν αυτοί και οι οικογένειές τους στον δρόμο της ευημερίας. Αυτή τη νέα σχέση που σφυριλατείται ανάμεσα στους πολίτες και τους πολιτικούς, εμείς ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχουμε την ευκαιρία περισσότερο από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να τη νιώθουμε στην πράξη. Αυτή τη διαμόρφωση της νέας πολιτικής ενότητας τη νιώθουμε στην πράξη. Και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας διαβεβαιώνουμε γι' αυτό. Κι όμως, παρότι οι καιροί απαιτούν σκληρές επιλογές, αποδείξαμε ότι αυτές τις σκληρές επιλογές δεν τις κάνουμε απομονωμένοι, εμείς και τα προβλήματα. Τις κάνουμε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και μέσα από τον πολιτικό διάλογο. Υπήρξε διάλογος ειδικών επιστημόνων που όρισαν το Υπουργείο και οι αρμόδιοι κοινωνικοί φορείς, που διεξήχθη επί 3 περίπου μήνες. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής στο όνομα του Προέδρου τους, του Καθηγητή του Ασφαλιστικού Δικαίου, του κ. Στεργίου, για τη δουλειά που έκαναν. Δεν αντιγράψαμε τη δουλειά τους. Αντλήσαμε ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δουλειά τους. Και κατά τούτο τους ευχαριστούμε. Δεν περιμέναμε να ταυτιστούμε με την επιστήμη ή με ορισμένους τεχνικούς. Δεν κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός οργανισμός και μάλιστα πολύ ζωντανός. Σέβεται όμως. Σέβεται τη γνώμη και της επιστήμης και της τεχνικής. Και πήραμε πράγματα από τις εισηγήσεις των ειδικών χωρίς να ταυτιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα επίσης από τον πολιτικό διάλογο, που επιμέρες γίνεται στην εθνική αντιπροσωπεία, σε πολλά επίπεδά της. Πρώτα απ' όλα στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεύτερον, στο επίπεδο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δούλεψε όλο αυτό το 7μηνο, από Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Την ενημερώναμε για την πορεία του κοινωνικού διαλόγου. Την ενημερώναμε την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, κύριε Πρόεδρε. Την ενημερώναμε για τις πτυχές του προβλήματος. Όπως αυτό αναδεικνύεται, όπως αυτό είχε αναδειχθεί. Και είναι πολύ σημαντική η πρότασή σας. Και αυτό θα το προσθέσουμε στις ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου. Ότι ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλει να ενημερώνει την Εθνική Αντιπροσωπεία για την πορεία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Από όλη αυτή τη διεργασία όλοι βγήκαμε κερδισμένοι. Όπως είπε ο συνάδελφος ο κ. Πρωτόπαπας, ενσωματώθηκαν προτάσεις στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πάσχει από θέματα συνταγματικότητας. Χτες ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της παράταξης, ο κ. Παπουτσής, ο ειδικός μας αγορητής για το θέμα αυτό, ο κ. Ρόβλιας, μα και εγώ, αρκετά σαφής και καθαρή στα θέματα της συνταγματικότητας και της νομιμότητας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για να εξηγήσουμε στη σημερινή, στη χθεσινή συζήτηση, στην αυριανή συζήτηση, οτιδήποτε έχει μείνει ακόμη εκρεμές και εννοείται από κάποιον συνάδελφο ως εύλογο ερώτημα, ως απορία, ως αιτίαση ή ακόμη και ως μομφή. Επιτρέψτε μου μία-δύο σειρές με πολιτικές παρατηρήσεις που δεν αφορούν την κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες μας, αλλά αφορούν τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα με θυμάστε από την αρχή αυτής της συνόδου της Βουλής. Δεν ασχολούμαι με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ούτε ασχολούμαι με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όποιος πατάει γερά στα πόδια του και ξέρει τι χρειάζεται η πατρίδα και οι πολίτες, λέει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν κρύβεται πίσω από τα προβλήματα των άλλων. Έχω όμως δύο πολιτικές αιτιάσεις. Η μία προς τη Νέα Δημοκρατία και η άλλη προς την αριστερά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και κάποιες εβδομάδες αναπτύσσεται ένα λόγο διλημματικό σε σχέση με το μνημόνιο. Θα μπορούσα να πω ότι μνημειολογείτε υπό την έννοια ότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε τα πράγματα διλημματικά, άσπρο ή μαύρο, και δεν έχετε δίκιο. Το μνημόνιο είναι μια απόπειρα ενός εθνικού συμβιβασμού σωτηρίας. Και για να το υπερβούμε, πρέπει να το υπερβούμε. Πρέπει να το εφαρμόσουμε. Η έπαρση ότι θα το συμφωνούσατε καλύτερο δεν πατάει στα πόδια της. Μέχρι πριν από 8 μήνες ήσασταν κυβέρνηση. Δεν τα πήγατε καλά. Η έπαρση ότι κατά την εφαρμογή του θα ήσασταν καλύτεροι είναι τουλάχιστον αναπόδεικτη. Και ας μείνω εκεί. Ωστόσο, είναι αντιφατικό ο αρχηγός σας, στο πλαίσιο του Λαϊκού Κόμματος, να προσπαθεί να πείσει τα κοινοβούλια των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν την Ελλάδα και ο ίδιος τον μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας να τον καταψηφίζει. Αυτό είναι αντίφαση. Όπως αντίφαση είναι να είστε μαζί με την αριστερά σε ένα μετερίζει υποτιθέμενο αντιμνημονιακό και να λέτε ότι όταν θα κατακτήσετε την λαϊκή πλειοψηφία δεν θα το καταγγείλετε. Δεν νομίζω ότι με αυτού του είδους τις δολιχοδρομίες υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σας πιστέψει. Και εγώ σέβομαι και τις 12 προτάσεις σας. Στον κύριο Βρούτση έχω πει στη Διαρκή Επιτροπή τις περίπου 7 ή 8 από αυτές τις έχουμε και εμείς συμφωνούμε. Και επίσης σέβομαι και την αγωνία που διατυπώνει ο εκπρόσωπός σας αλλά και οι βουλευτές σας. Εμείς στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το ξέρουμε. Και συγκροτείται, εν πάση περιπτώσει, ένα λόγο ευθύνης σε κάποια βάση του. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για την αριστερά. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνομαι σε εσάς. Είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει ο πρόεδρός σας, ο αξιότιμος ο κύριος Τσίπρας, το παρόν σχέδιο, το παρόν σύστημα για το ασφαλιστικό που κατέρευσε, που το 2009 δεν είχε να πληρώσει συντάξεις 4 μηνών, αναδιανεμητικό? Αυτός είναι λόγος αριστερός. Αναδιανομή είναι η αναδιανομή του πλούτου υπέρ των φτωχοτέρων. Το παρόν σύστημα τσακίζει τους χαμηλούς συνταξιούχους για να αβαντάρει τους μεγάλους συνταξιούχους, που είναι μεγάλους συνταξιούχοι κατά βάση λόγω των πελατειακών σχέσεων που ανέπτυξαν κατά καιρούς με την πολιτική εξουσία στη χώρα. Αυτούς θέλετε να συνεχίσουμε να ευνοούμε ως χώρα? Είναι αναδιανεμητικό, σοβαρολογείτε το παρόν σύστημα? Αμήνεστε ενός συστήματος που κατέρευσε το 2009, που αν δεν είχαμε παρέμβει το 10 θα είχε μεγαλύτερες αδυναμίες σε ό,τι αφορά την καταβολή των συντάξεων και το 15 δεν θα είχαμε σύστημα στην Ελλάδα? Τι είναι αυτό? Πρέπει να το δείτε το θέμα και δεν μπορείτε να απεκδίεστε των ευθυνών σας μέσα από την αναφορά σας στην ανάγκη να περισταλεί η σφοροδιαφυγή και να περισταλεί η σπατάλη για το φάρμακο. Γιατί δεν φτάνουν αυτά. 20 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλαξαν τα ασφαλιστικά του συστήματα είχαν ορθολογικότερες μορφές δαπανών. Και όμως τα άλλαξαν. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι της αριστεράς. Εμείς έχουμε το Μάιο, καταλήξαμε, αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μείωση της δαπάνης για τα φάρμακα κατά τις συνταγές του ΙΚΑ 8,7%. Πρωτοφανής μείωση. Πρωτοφανής ήταν και η μείωση του Απριλίου του 1,5%, διότι επί 10 χρόνια αυξάνονταν η φαρμακευτική δαπάνη. Αλλά το Μάιο είχαμε ραγδαία βελτίωση. Και ακόμη δεν έχουν στην πράξη εφαρμοστεί τα μέτρα της κυρίας Κατσέλη. Τον Ιούνιο, που το φάρμακο μειώθηκε και στη Λιανική, θα δώσουμε στους Έλληνες πολίτες μια πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Και έχουμε και αύξηση των εσόδων από εισφορές. Παρόλη την ύφεση, λύσαμε το πρόβλημα? Όποιος το λέει αυτό, στρίβει δια του συμμαζέματος της πατάλης. Αυτή είναι η πολιτική του. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα όπως έχει. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που σχετίζεται, αγαπητές κυρίες και κύριοι, σε προβλήματα αντικειμενικά. Ο κύριος Χιούφας αναφέρθηκε σε αυτά. Πολλοί εκ των εισηγητών του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε αυτά. Σημειωτέων. Λέγατε ότι δεν θα έχουμε βουλευτές να υποστηρίξουν το σχέδιο νόμου μας. 70 αγορητές του ΠΑΣΟΚ κατεγράψαν στο κατάλογο και μόλις 39 της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά λέγατε πριν έρθουμε σε αυτή την αίθουσα. Καμία σημασία δεν είχαν, όπως αποδείχθηκε. Τι όμως είναι το ενδιαφέρον για όλους μας πέραν κομμάτων? Ότι έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Καταθέτω μία σχετική μελέτη που έχει συμπεριληφθεί στην στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη γύρανση του πληθυσμού και με το συνοδευτικό φαινόμενο της αύξησης του προσδοκίμου, ευτυχώς. Αυτό παράγει νέα σχέση εργαζομένων ασφαλισμένων. Από το 4:1, 4 εργαζόμενοι για έναν ασφαλισμένο, ένα συνταξιούχο, του 1950 και 60, όταν θεμελιώθηκε το σύστημα, διανεμητικό είναι, δεν είναι ανάδιανεμητικό. πέρασαμε στο 1,7 προς έναν. 1,7 εργαζόμενοι για έναν συνταξιούχο. Πού θα πάει το σύστημα αυτό, με τι πόρους? Πώς θα συνεχίσουμε με το σύστημα αυτό? Πρέπει οπωσδήποτε να το αλλάξουμε. Και το αλλάζουμε με μια σειρά από τρόπους. Η βασική μας αλλαγή είναι η δομική αλλαγή και θα αναφερθώ σε αυτήν. Κυρίες και κύριοι, καταθέτω τα στοιχεία που σχετίζονται με την γύρανση. Καταθέτω την αναλογιστική μελέτη, την οποία κύριε Μαργόπουλε, κακώς την αμφισβητήσατε. Και κύριε Βρούτση, επίσης, κακώς την αμφισβητήσατε. Έχω μαζί μου περίπου 6-7 αναλογιστικές μελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που χρησιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις της χώρας. Δεν μπορεί να αμφισβητείτε μια εθνική αρχή η οποία επί όλων των κυβερνήσεων κάνει τη δουλειά της. Πόσο μάλλον, κύριε Βρούτση, όταν αυτήν τη μελέτη την πιστοποίησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο πιο αξιόπιστος διεθνής οργανισμός σε ό,τι αφορά τις αναλογιστικές συνταξιδοτικές μελέτες. Πιστοποιεί αυτή τη στιγμή περίπου 100 μελέτες σε όλο τον κόσμο. Με ποια στοιχεία την αμφισβητείτε? Τη θεωρείτε επιστημονική έκθεση? Σφάλετε και προσβάλλετε. Δεν προσβάλλετε εμάς, προσβάλλετε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Να τα πείτε και στη Γενέβη αυτά. Μία μελέτη η οποία βασίστηκε σε πίνακες 400 σελίδων και κατέληξε σε απορίσματα. Το να τη χαρακτηρίζετε αναξιόπιστη, έχετε θέμα. Και πρέπει να το δείτε, γιατί όποιος μιλάει, μιλάει και εκτός συνόρων. Δεν τα λέει εδώ. Τα λέει και ακούγεται. Θα πρέπει να έχετε βάσιμα επιχειρήματα. Εμείς, επειδή θέλουμε η Ελλάδα να επανέλθει στον δρόμο της αξιοπιστίας, απαιτούμε όλες μας τις μελέτες, πιστοποιημένες από τον οποιοδήποτε, να τις αξιολογεί και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Και αυτό κάνουμε και με την παρούσα, η οποία έγινε, κυρίες βουλευτές, με τα στοιχεία που κάναμε εμείς ως στοιχεία του ασφαλιστικού, τον Φεβρουάριο του 2010, χωρίς τα στοιχεία του μνημονίου. Και δείχνουν τα στοιχεία αυτά ότι τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2060, το 20, το 30, το 40, το 50 και το 60, η αύξηση της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης, δηλαδή του κράτους, των ταμείων, τις επικουρικές, όλα, δεν θα ξεπεράσουν μία αύξηση του 3% σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ασφαλισμένους και για την εθνική οικονομία. Διότι οι προβλεπομένοι από το 2008, παρακαλώ, που η ίδια Εθνική Αναλογιστική Αρχή, κύριε Συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε τα στοιχεία στη Eurostat. Εάν δεν παρεμβαίναμε, η δαπάνη, η εθνική δαπάνη, θα αυξανόταν κατά 12,5% του ΑΕΠ και θα άγγιζε το 24,5% του ΑΕΠ. Πού θα τα βρίσκαμε αυτά τα λεφτά? Τι λόγο θα είχε στην αίθουσα ο Υπουργός Εσωτερικών για να κάνει πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση? Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για να στηρίξει τη χώρα? Η Υπουργός Παιδείας, η Υπουργός Υγείας? Τι πολιτικές θα κάναν αυτοί με μια χώρα που θα ήθελε το 24% του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος τους για να πληρώνει συντάξεις? Αυτά δείχνουν, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μελέτες που έγιναν επί της διακυβερνήσεώς σας και επί της δικής μας. Έλληνες είμαστε. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να ανατραπεί. Και η απόπειρα ριζικής ανατροπής δεν έγινε επί των ημερών σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Σιούφα, παρακαλώ. Θέλω να θυμίσω ότι, και να καταθέσω και σχετικό πίνακα, ότι επί των ημερών της προηγούμενης διακυβέρνησης, ο μέσος όρος συνταξιοδότης στην Ελλάδα ανέβηκε 2 χρόνια. Με τις εθελούσιες που κάνατε. Με τις πελατειακές σχέσεις που αποθεώσατε. Κατέβηκε, ναι. Από 62,7 που παρέδωσε η κυβέρνηση του Πασόκ με υπουργό τον κύριο Ρέπα, πήγε στο 61,5. Και εμείς λέμε, ως μία εκ των αλλαγών που κάνουμε και που κάνουμε μόνοι μας, χωρίς την παρέμβαση κανενός, διότι έτσι έπρεπε να γίνει, είναι να ανέβουμε κατά 2 χρόνια. Να πάμε στα 63,5 χρόνια. Χωρίς να αυξάνουμε τα γενικά όρια ηλικίας. Αναφέρομαι στην τοποθέτηση του κ. Παπουτσή εχθές, ο οποίος με λίγα λόγια, πολύ αφαιρετικά, πολύ επιγραμματικά, αλλά πολύ εύστοχα, είπε ότι έχετε μια εξαετία πριν. Κανένας Έλληνας δεν έπαθε απώλεια πρόσφατης μνήμης. Όλοι θυμόμαστε αυτά τα 6 χρόνια. Και θέλω να θυμίσω και κάτι προσωπικό. Γιατί εγώ εισηγούμαι αυτό το σχέδιο νόμου. ότι στις ακρότητες μιας πολιτικής παράταξης που καλούσε τότε τον κύριο Παπούλια να μην υπογράψει τον νόμο, εγώ έλεγα ότι αυτό είναι πολιτικός αυταδορισμός. Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έχει καμία ανάμειξη. Ούτε στα διατάγματα, ούτε στους νόμους. Έχει δέσμιες αρμοδιότητες. Και τις ασκεί όπως ο νόμος για την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος τις περιέγραψε στις αρμοδιότητές του. Ο νόμος εννοώ το Σύνταγμα από τη δεκαετία του 80. Πάμε λίγο παρακάτω. Επειδή η αναλογιστική μας μελέτη έδωσε ότι μπορούμε αντί για 24% του ΑΕΠ να φτάσουμε το 2060 στο 13,5% που είναι σήμερα, συν 3 στο 16,5%, εμείς βάλαμε μία ρήτρα στο άρθρο 11 του νόμου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αναδιετία θα εκπονούνται αναλογιστικές μελέτες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, θα πιστοποιούνται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει αυτών θα επαναπροσδιορίζουμε τις παροχές του συστήματος. Και το λέμε αυτό με δύναμη. Διότι φαίνεται ότι αν όλες οι αλλαγές μας περπατήσουν όπως τις σχεδιάζουμε και όπως έχουμε αρχίσει να τις εφαρμόζουμε, τότε θα είναι σε θέση η Ελλάδα να άρει ορισμένες σκληρές αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει σε συμπιεσμένο χρόνο, μέσα σε ένα τρίμηνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πήραμε αποφάσεις που δεν έπαιρνε η χώρα επί 30 χρόνια. Σε πολύ περιορισμένο χρόνο πήραμε αποφάσεις ορισμένες των οποίων ήταν δραματικές, σκληρές και άδικες. Θα μπορούμε αυτό να το αλλάζουμε. Η ρήτρα γενικώς είναι στο άρθρο 11. Και στο άρθρο 67 θα βρείτε μία ρήτρα επιδοματική, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αυτό προέκυψε από τις συζητήσεις μας. Μία ρήτρα που λέει ότι με βάση την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική μελέτη, όχι αναλογιστική, οικονομική μελέτη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, θα μπορούμε να αναπροσδιορίζουμε το επίδομα των 800 ευρώ με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας. Είμαστε σε σίγουρο δρόμο. Η μελέτη που εκπονούμε τώρα, η αναλογιστική, με βάση τα δεδομένα του μνημονίου, που είναι πολύ πιο σκληρά και πιο αυστηρά, δείχνει, και τον Αύγουστο θα την καταθέσουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι οι πολιτικές μας μπορούν πολύ νωρίτερα να δώσουν θετικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, έχει επικρατήσει στην τρέχουσα συζήτηση μία, θα την έλεγα, λαγνία του τρόμου. Όταν μιλάει για το ασφαλιστικό, πιάνει, γιατί μιλάει στον άλλον τι θα πάθει. Ότι θα μείνει στον δρόμο, ότι οι υπουργοί είναι ανάλγητοι, ότι όλο κάτι κακό μηχανεύονται και πάνε να το σερβίρουν επικοινωνιακά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το είπατε εσείς, αγαπητές συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βρούτση, εσείς το είπατε. Και μας το χρεώσατε. Δεν είστε δίκαιος. Διότι έχουμε στοχοποιηθεί
κύριε
επί
Υπουργέ,
πέντε ολόκληρους
μήνες. Πόσο χρόνο χρειάζεστε ακόμη?
Θα χρειαστώ 5 λεπτά ακόμη.
Και θα από 18.
Μπορεί να μου αφαιρέσετε από υπόλοιπες τις ομιλίες μου, κύριε Βρούτση.
Έχετε μιλήσει και χθες.
Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούστηκαν πολλά και ανεύθυνα. Στη Διαρκή Επιτροπή όμως κοινωνικών μεθέσεων δεν τα λέγαμε έτσι. Επικαλούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν εκεί, του ΠΑΣΟΚ αλλά και των άλλων δυνάμεων. Οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας δεν διακρίνονταν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων από εμάς, από τους βουλευτές του λαού και ορισμένες φορές και από ορισμένους βουλευτές της αριστεράς σε ό,τι αφορά την αγωνία. Βρήκαμε κοινό δρόμο, κοινούς τόπους. Αυτό δεν εκπεμπόταν τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά, εδώ ήμασταν κάποιοι άνθρωποι κακοί, οι οποίοι θέλαμε το κακό του κόσμου. Χωρίς κανένα λόγο. Έτσι. Γιατί είμαστε φίλοι των καπιταλιστών, ή διότι είμαστε πρόχειροι, ο καθένας τι κάτι έλεγε. Εμείς όμως δουλεύαμε. Και φέραμε εδώ, καταφέραμε να φέρουμε εδώ μία πρόταση η οποία συνοδεύεται από μελέτες. Από μελέτες που πιστοποιούν την επάρκεια των μέτρων και που συνοδεύονται και από μέτρα που θέλω να τα προτάξω κι εγώ για να μην θεωρείτε ότι δημαγωγώ. Και από μέτρα άδικα που προσέθεσε το μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταθέτω τις προτάσεις μας στον κοινωνικό διάλογο στις 9 Φεβρουαρίου, που αποτυπώνουν πώς βλέπουμε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και ποιες πρέπει να είναι οι αλλαγές. Σας έχει διανεμηθεί από το Μάρτιο. Σας έχω διανύμει όλες τις εισηγήσεις στον κοινωνικό διάλογο. Την ξανακαταθέτω για να την απομονώσω και να τη δείτε. Θα δείτε ότι το 90% του σχεδίου νόμου είναι εδώ. Είναι στις προτάσεις μας του Φεβρουαρίου, που κατετέθησαν μάλιστα πριν το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης προτάσεις σε μια χώρα για συνταξιοδότηση, για το συνταξιοδοτικό της σύστημα. Λόγω υπερβολικού ελλείμματος που κάποιοι μας είχαν οδηγήσει. Εσείς λένε αυτοί οι κάποιοι. Εμείς. Τέλος Νοεμβρίου έγινε η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στους διεθνείς καλύτερους σχετικούς οίκους. Τέλος Νοεμβρίου. Είναι μια δραματική πορεία. Εν πάση περιπτώσει όμως, στα χέρια μας έσκασε αυτό, εμείς θα το χειριστούμε. Οι προτάσεις μας είναι εκεί. Πριν πει το ECOFIN, πριν γίνει το μνημόνιο, και θα δείτε ότι το σχέδιο νόμου θεμελιώνεται εκεί. Ήρθε όμως και αυτή η συμφωνία, ο συμβιβασμός για την διάσωση της χώρας. Εθνικός συμβιβασμός για τη διάσωση της χώρας. Και εκεί προβλέφθηκαν μέτρα σκληρά. Αυτό που αναφέρατε όλοι, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πριν από όλους, και στις δικές μας διαδικασίες, πριν από όλους, το ζήτημα μιας απότομης προσαρμογής στα όρια ηλικίας. Αυτό δεν ήταν επιλογή του Υπουργείου Εργασίας ούτε της κυβέρνησης. Αυτό κατέστη ο όρος των δανειστών. Θα μου πει ένας που δεν ξέρει ούτε από ευρωπαϊκό, ούτε από διεθνείς σχέσεις, ούτε από τις δυσκολίες, τις δραματικές αυτής της περιστασίας. Θα μου πει και γιατί το δέχτηκες. Διότι στη συζήτηση ο δανειζόμενος αρνείται ορισμένα πράγματα. Αρνηθήκαμε να παγώσουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθησαν το 2010 και να κριθούν με το νέο σύστημα. Το αρνηθήκαμε αυτό. Αρνηθήκαμε την περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ως δανειζόμενοι αρνηθήκαμε. Όμως και η άλλη πλευρά, ειδικά όταν είναι η δανείστρια πλευρά, έχει απόψεις για τη συμφωνία που θα κάνεις μαζί της για να δανειστείς έξω από τις αγορές. Και αυτή την απότομη και βίαιη προσαρμογή, όπως την περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξης, τις δεχτήκαμε στο πλαίσιο αυτού του συμβιβασμού. Δεν τις προτείναμε εμείς. Και έχουμε πάρει από την πρώτη στιγμή απόσταση. Και έχουμε πει ότι αν τα καταφέρουμε, αν ορθοποδήσουμε, αν η χώρα ξαναβρει το δρόμο της αξιοπιστίας, αν μας πιστεύουν, διότι δεν μας πιστεύουν, λόγω της άθλιας διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, σε ό,τι αφορά την παροχή των στοιχείων. Δεν μπορεί να είναι Δευτέρα και να λες ότι είναι Τρίτη. Δεν μπορεί η δαπάνη σου να είναι 20 και να λες ότι είναι 10. Πρέπει να λες αυτό που είναι. Όταν η χώρα ξαναρθεί εκεί, τότε έχουμε δυνατότητες πολλές από τις αδικίες να τις άρουμε και να τις εξομαλύνουμε. Πάντως, πέραν αυτών των αρνητικών, που τα ομολογώ, τα δέχομαι, έτσι είναι, ποιος θα κοροϊδέψει, παραποιώντας την αλήθεια, ποιον. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιες πολυτέλειες στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε μία σειρά από μέτρα, δεν έχω χρόνο, θα τα αναπτύξω αύριο. Θα μου επιτρέψει η κυρία Νικολαίδου να τα δώσω με τίτλους.
Μιλάτε ήδη 10 λεπτά.
Προβλέπουμε τη νέα δομή της σύνταξης. Μην διαμαρτυρέστε. Κοινοβουλευτική διαδικασία κάνουμε.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσετε.
Έχετε και δευτερολογία.
Σας περίμενα άλλωστε από το πρωί για να έρθετε για να μιλήσω. Για να σεβαστώ και εσάς και την παράταξή σας.
Μην
και αδιαμαρτύρεστε για τον χρόνο.
Παρακαλώ.
Δεν πράτετε σωστά. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας χαλάσω το χατήρι. Εγώ ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Χωρίζουμε τη σύνταξη σε βασική και ανταποδοτική. Ο καθένας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τι χρωστάει το κράτος. Όχι με το μάτι και κατά τις δυνατότητες του Υπουργού των Οικονομικών. Ποια είναι η οφειλή του. Δεύτερον, τι οφείλει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Και αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι αποθαρρύνουμε την ένταξη στο σύστημα, είναι λάθος. Εμείς με το σύστημα αυτό κάνουμε φύλακα του ενσύμου τον εργαζόμενο, καθότι πρέπει να συμπληρώσει χρόνια ασφάλισης. Και μην αναφέρεστε στα παραδείγματα των 15 ετών ασφάλισης που στα 65 οδηγούν ένα στη σύνταξη. Τα άλλα χρόνια τι τα έκανε. Επειδή δεν του χρειάζονται, τα διέθετε με τον εργοδότη όπως τα ήθελε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλο. Φύλακας του ενσύμου του είναι ο εργαζόμενος. Και μάλιστα και με τις αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, τις οποίες κάναμε και θα τις αναπτύξουμε αύριο με πιο συγκεκριμένους όρους, δώσαμε πάρα πολλές δυνατότητες και
Υπουργέ,
καταφέραμε
το
σύστημα να έχει όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Πουθενά δεν είναι κεφαλοποιητικό. Όποιος το λέει αυτό, ή έχει πολιτικές αιμονές, ή σφάλει επειδή δεν καταλαβαίνει. Κεφαλαιοχεία το σύστημα αυτό δεν έχει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ούτε και τα κεφάλαια υπάρχουν για να υπάρξουν κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Δουλεύουμε με τα προβλήματά μας. Δεν δουλεύουμε με τις αυθαιρεσίες του μυαλού μας. Έχουμε αύξηση της αναλογικής από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Είπατε ότι ολοκληρώνεται, Υπουργέ.
Τελείωσα. Με αντικειμενικά κριτήρια. Έχουμε διαχωρισμό υπηρεσιών υγείας με υπηρεσίες συνταξιοδότησης. Συντάξεις με υπηρεσίες πρόνοιας. Έχουμε το εργόσιμο που στοχεύει να ασφαλίσει την περιστασιακή εργασία. Έχουμε τελικά ένα σύστημα δημόσιο, υποχρεωτικό, καθολικό, βιώσιμο, δικαιότερο από το προηγούμενο.
Σας ευχαριστούμε και διαφωνές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
με αυτή τη μεγάλη διαφορετική αλλαγή, με αυτή την αλλαγή που το πολιτικό σύστημα της χώρας δίστασε να την κάνει εδώ και δεκαετίες, εξασφαλίζουμε τους συνταξιούχους, εξασφαλίζουμε την επόμενη γενιά. Δεν την χρεώνουμε κι άλλο. Δουλεύουμε για αυτήν και προσπαθούμε, επειδή το θέμα απέκτησε λόγω αβελτηρίας τεράστιες δημοσιονομικές διαστάσεις, προσπαθούμε με την αλλαγή του ασφαλιστικού να επαναφέρουμε και την Ελλάδα και από δημοσιονομικής πλευράς στο δρόμο της ανάπτυξης, της αξιοπιστίας και της ευημερίας. Καλούμε την Εθνική Αντιπροσώπηση.
Δεν βοηθάτε καθόλου τη διαδικασία.
Μετά την επεξεργαστία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Θα βοηθήσει και τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.